Еплер Азатлык радиосы. Эртеңиз кайырлуу болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шуу 2022 жылдын 19 декабрь кептенин дүйшөмбү күнү кептенин жеми ве дүйнө түркмөндөрү кептешиклеримизди диккатыңызды көтөрүлөр. Türkmenistan'ın tutuş kengişliğine aralaşan ayazlı hova şu heptede hem saklandığı cahayları yılatmak kıyınçılığı iyidirli devam etti. Yıladış ulgamı iyidli yedin atağından çıktı elektrik ve su çünçülüğü kesildi. Adamlar uzak vaktlap yılılıksız kaldı. Bu yağda İdlib'den ağzamayan Türkmen hükümeti Özbekistan'a koşmaca gaz ve elektrik toğunu satmak varada konşu yurt bilen gepleşik geçirdi. Bu aralıkta vilayetlerin yaşayıcıları öz cahaylarını yılatmak uğrunda öz baştak çare gördü. Daşı Озды шуңлер хова гүндейдіна -5-10 градуса ченлі тоуяр. Аязлы ховады әхлі ерлерін ғаз еладыш ғазандары қатардан чықяр, бұ арады азатлың ерлі хабарчылары мағлумат берерлер. Хабарчыларын бері дашы ұзың дүрлі ерлерінде ғаз үпчіншілің үйізлі езіна кетіліянлігін 14-ші декабрді күрін верді. Бейлікі хабарчы көроғлы рухы белент ой болдымсаз етраплырының әншіме оғыларында ғазың тас йоқтығыны 13-ші декабрді мәлметті. Бұяғдайды өйлер, мектеплер, чағылар, бағылары, кетілханалар, өрән соғық, оқучылар, классларда палито ейп отырыяр.
Göroglu'nun etrap keselhanasında bolsa şertler xas ağır. Elektrik peşlerinin binanın içine geçirici simler basışı götürpülmen, tok hem kesiliyar. Bu yağdaylar sebeple ne asavlar öylerinin qatına becer galiyarlar.
Dib xabar çeymiz aydiyar. Boldumsaz etrafının kevr kçirak yaşayış nokotlarında şolsağında almalıq ve medeniyet oğularında hem ilat yılınmak meselesinde kösönyar. Qazın elektrik toğunun kesilmege adamlarda qiyinçilik dörediyar. Yerli ilat odun yakıp yılınyar. Mekteplerde dizel ve beylikı yanıç seriştelerinden işleyen peçleri edinmek ve ulanmak aladat ediliyar. Xabarçılar boldumsaz ve göroğlu etraplarında hekimliklere ve yerli qazi edaralarını günde yüzlerce canlıların ve şikayetlerin edilenliğine adamların köpçülükleyin bariyanlığına edarlar. Oların sözlerine göre şeyle hem bolsa bu yağdayda etrapların qazi üçünçülük edaralarının kısa qara eden işleri yeterlik netice vermeyer.
Qazi edaraları kışa tayarlık görmezden geldi. İnne adamlar haçan kışın -20 gradus ayazına qasız qalanı kışa tayarlık işleri başlanıyar. Томысты сварк үшін электрод бөй, бейлікі кевшир энжам үшін карбид кислород болмад дейін баханалар білен зерур ийшлер едилмеді.
Деп анонимлік шертінде күрлөшін ерлі чешмелерін бейрі күрін верді. Хабарчыларын мағлуматларына өре дашуғдың өзінді ой этрапларында аязлы хуа ва еладыш болмазлығы иладың гүнделік дұрмушыны өрен ағырлаштырияр кеселчілі ғарттияр. Чағылыр кеселлияр ғазы дашары юртлары сатиян түркмен хөкмеді өз қалқыны хем ғазы өлен үпчін етсе қоу оларды деп азатлық көлен аноним сөхветті шолан дашуғдың яшайжы сайдияр. Түркменстанда соғ хуа декабрың башынан өәрі сақланияр дашуғызда гүнлерің бейрінді хуа 22 градусы ченлі соғады. Азатлық радиосының хабарчылары Yıladış ulgamındaki niyasazlıkların yurdun ehli regionlarında dörenliği varada mağlumat berip gelerler. 10. dekabrda Aşgabatda Yıladış'tan başka da bir neçe travın yaşayıcıları uzak gün susuz kaldı. Türkmenistan'ın hükümeti ve devlet medyası aşı soğuk hava zararlı ilatın duçar olayan kıyınçılıkları, şol sandık elakçılıklı yağdayları düğüptün ağzamayar bu aralıkta Türkmen resmileri Qonşu Özbekistan'ın koşmaca gaz ve elektrik toğını satmak varada gepleşik geçiriyar. 10. dekabrda Prezident Serdar Berdimuhamedov Özbekistan Respublikası'nın Prezidentinin administrasyasının başlığı Sardor Umruzakov'ı kabul etti. Sardor Umruzakov koşmaca gaz üpçünçülüğü meselesinde Serdar Berdimuhamedov ile Ұлалашанлығыны мәлім етті ешейлі хем шертнама қол шекілді деп BBC хабар верді. Тұтыш регион орнашан адыттын дашары соғы қуады өзвек хөкімеді өз юрдында дөрен энергия кризисіні чөзмәгі чалшыяр. Түркмен хөкімедінің тапаутылықты адыттын дашары аязлы қуады энергия кризисіні бастан кечіренлігіні бойын алян Өзбекстан, Түркменстандың сатын алян электрик тоғының мұқтарыны хем арттыранлығыны 9-ші декабрді мәлім етті. Gepleyer Azatlık Radyosu siz heptenin cemi gepleşigimizi dinleyersiniz. Soğuk havada yaşayış çaylarda gaz ulgamında döreyen niyazazlıkların helakçilikli yağdaylara sebep bulmağına değişli yağdaylara şu heptede yüze çıktı. Yanı yakında livapta bulan şeyli yağdayların bir varada şu heptede məlim buldayım. Bir maşgaladan 4 ağzanın yoğulmağı bilen bağlanışıklı, pacıqalı vaka varada heptenin ahirinde yeni qoşmaçı mağlumatlar qoğuşdi. Kardeşim Sehrani dinləli.
Livap vilayətinin Türkmenabad şəhərində bir maşgaladan 4 ağzanın qazdan zəhərlənib ölmək varada azad